Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlar Irakda ýörite güýçlerini ýerleşdirip, Islam döwleti toporunyň Siriýada we Irakda güýç merkezlerine garşy görüşi güýçlendirmegi planlaşdyrýar.
Ötün aý Irak Birleşen Ştatlarynyň goldugy bilen Anbar welaýatynyň merkezi bolan Ramadi şäheriniň kontrollugyny öz eline geçirdi.
Türkmenistanda Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynda ýerleşen halkara atçylyk toplumyna prezident Berdimuhammedowyň garandaşy Aba Anaýewiň ady dakyldy. Emma ady belli türkmen atşynaslary Naibin köp tanılmayanlığına ediyarlar.
Onu şu vakti yöne tohumçulu işini işleyen adamlardan sonradan tanıyan mulsa yüzden ipis tanıyanlar.
Edrevecan'ın bir neçe yerlerinde adamlar köçe çıkıp yurdun milli pulu imanadın hümmetinin kovuşamağına neyilelik bildirdiler.
Kanun koz vuru kadar beden etmesin, kanun koz vuru. Biz yaşayabiliriz.
Şuun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan odal tiyadelikler bilen tanış olun. Ädirwejanyň häkimetleri ýurtda valyuta çalışygyny amala aşyrýan hususy kärhanalaryň lisenziýa ruhsatnamalaryny elinden aldylar. Merkezi bankyň resmiýetleriniň 14-nji ýanwarda ýlan etmeklerine görä valyuta çalışygyny amala aşyrmak üçin diňe banklara we olaryň bölümlerine ruhsat berildi. Bu çäre Ädirwejanyň milli valyutasynyň pete gaçmagyny dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Kafkaz Respublikasynyň Merkezi banky geçen aýda milli pulyň hümmetine gözegçiligi ýatyrmagyndan soň manat öz hümmetiniň 40%-ny ýitirdi. Ýa-ni bomba partlamasy Indiýany okatyşyk we ýene partlamalar Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň merkezine zarba urdy. Polisiýa 14-nji ýanwarda meşhur Starbucks kafesiniň ýerleşýän ýerinde bolan partlamada 7 adamyň şol sanda hüjümçi bolmakda guman edilýänleriň wepat bolandygyny aýtdy. Media maglumatlarynda adyndan 7 sany bomba partlamasynyň bolanlygy howpsuzlyk güýçleriniň hem hüjümçiler bilen okatyşanlygy habar berildi. Hüjüm edenleriň arasynda janyndan geçen hüjümçileriň hem wepat bolandygy aýdyldy. Prezident Joko Widodo ýagdaýyň gözegçilik astynda dygyny aýdyp, ilaty asudalyga çağırdy. Esasan musulman ýeratly Indoneziýa soňky döwürde islamçy töwereşçileriň howp astyna boldy we terrora garşy güreşýän polisiýa islam döwleti topary bilen ara baglanşykda guman edilýän adamlara basyşlaryny güýçlendirdi. Avtologda goýulan bomba partlamasy Türkiýanyň günorta gündorunda polisiýa bölümine hem zarba urdy. Adyndan 39 adam wepat boldy ýa yaralandy. Resmiýetler bomba partlamasynyň Diyarbakyr welaýatynyň Çynar şäherinde 13-nji ýanwarda akşam polisiýa bölümüniň girilgesinde bolanlygyny aýdýarlar. 2 adam partlamadan wepat boldy. Ýene 4-üsi partlamanyň netijesinde binanyň ýumrulmagy zararly helak boldy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Emma resmiýetler hüjümde Kurdistan Halk Partiýasyny aýpladylar. Ädirwejanyň Halk Fronty atly opozisiýon partiýasynyň aktivisti Bakuda tutsak edildi. Turan Ibrahim öz öýünün goloýunda 13-nji ýanwarda saklanypdyr. Onuň dogany Togrul Ibrahim işden öýüne barýan aktivisti adyndan 7 polisiýa ofitseriniň tutsak edenligini gürrüňerdi. Torgun Ibrahimiň söýlerine görä aktivist Bakuwynyň Narman etrawynyň polisiýa bölümine alınıp barylypdyr we polisiýa garşylyk görkezmekde aýyplanypdyr. Bu tutsaklyk Ädirwejanyň bir näçe etraplarynda protestleriň döwremeginiň ýa-ni ýüze çykdy. Protestçiler işsizlige bahalar ýokurlanmagyna we Newtewai ýurtdaky beýleki ykdysady kynçylyklara näýilelik bildirýärler. Ädirwejanyň Halk Fronty atly opozisiýon partiýasynyň ýaşlar komitetiniň agzasy Ibrahimiň kakasy Mamat Ibrahim partiýanyň geňeşçisi bolup sentýabr aýyndan beri tutsaklykda saklanýar. Birleşen Ştatlar Irakda ýörite güýçlerini ýerleşdirdi we häzir Islam döwleti toporunyň Siriýada hem Irakda güýç merkezlerine garşy göreşi güýçlendirmek meselesine seredýär diýip Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary aýtdy. Geçen aýda Irak Anbar welaýatynyň Ramadi şäherini öz gözegçiligine almak ugrunda ýeňişe ýardym bermekden soň Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Iraklylara we kurdlaryň peşmerga güýçlerine Mosul şäherini söwürşijilerden gaýdyp almak ugrunda goldaw bermegi planlaşdyrýarlar diýip Aşkartyr 13 13 январдан чыгышында айтты. Эшеле дол Бирлешен Штаттарын коалицион күчлери Сириянын козголоңчу күчлөрүнө Ракка шаарыны ислам дөөлөтү сөбөшүчү топорунун элинен алмагы көмөк берерлер деди. Украинада кышың доомунда H1N1 ягъни доңуз дүмөбү зыярарлы 50дан көбүрөөк адам вепат болду. Украинанын ресмилери бу санын кечен жылкысынан 10% артканлыгын айтыптыр. Украинанын саалык министри Александр Квиташвили адамдарды паника düşmezlige çağırıp biz epidemik derecesinin çağından entek geçmedik ve her yıl yanvar ayı dümeu paslının merkezi olyar dedi. Kazakstan'ın Merkez Bankı Mayı Koyumlar Boyunca İdara'nın yol başçısı Yurdun Nevit Fondu'nun hop asındadığını aydan sonra onu işten boşattı. 13. yanvarda Mayı Koyumlar Boyunca Millik Koordinasyon Merkezi öz yol başçısı Berik Otemurad'ın Merkez Bank tarafından 8. yanvarda işten çetleştirilenliğini beyan etti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tezelikler bilen tanış oldunuz.